Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόχος, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, σώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί ποτέ ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Κάποτε ένας έμπορος ονόματι Μοτοβίλοφ ρωτούσε έναν μεγάλο Άγιο ποιος είναι άραγε ο σκοπός, γιατί κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, γιατί νηστεύουμε, γιατί προσευχόμαστε, γιατί αγωνιζόμαστε πνευματικά. Και ο Άγιος του απάντησε ότι ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Να το πούμε πιο σωστά θεολογικά, πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι η επανενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει μέσα στο βαπτισμένο πιστό, αλλά κατά κανόνα είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι ενεργό, λόγω των πολλών αμαρτιών και των παθών που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και κατεξοχήν στην καρδία του. Άρα ο σκοπός της πνευματικής ζωής, όπως είπε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, αλλά πολύ νωρίτερα και πολύ σαφέστερα και καθαρότερα μας το είπε ο Κύριος, είναι να καθαριστεί η καρδιά, να φύγουν τα πάθη, γιατί εκείνο που μολύνει τον άνθρωπο, είπε ο Κύριος, ότι είναι οι λογισμοί, αυτό που εξέρχεται από τον άνθρωπο και μάλιστα από την καρδία του ανθρώπου, αυτό είναι που τον λερώνει τον άνθρωπο, και όχι οι διάφορες τροφές που θεωρούνταν ακάθαρτες από τους Εβραίους και θεωρούσαν ότι αυτές μόλυναν τον άνθρωπο. Ο Κύριος λοιπόν είπε ότι αυτό που εξέρχεται από την καρδία, πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες κλπ, αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο, και θα πρέπει ο άνθρωπος να τα διώξει όλα αυτά από την καρδία του, ώστε να μπορέσει να δει τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, είναι ένας από τους μακαρισμούς που είπε ο Κύριος, και μας δίδαξε ακριβώς αυτό, ότι αν θέλουμε να δούμε τον Θεό, αν θέλουμε να μπούμε δηλαδή στη Βασιλεία, το αυτό σημαίνει να δω τον Θεό, θα πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να μην υπάρχουν δηλαδή εκεί μέσα αυτά όλα τα πάθη, αυτές όλες οι κακές ας πούμε ρίζες, οι κακές πηγές παραγωγής μολυσμού, οι οποίες λερώνουν μετά και όλη την ψυχή αλλά και το σώμα, όλη την ύπαρξη, όλων των άνθρωπων λερώνουν αυτές οι κακές πηγές, οι κακές ρίζες που λέγονται πάθη. Και τι είναι αυτά τα πάθη? Είναι αμαρτίες οι οποίες έχουν γίνει πολλές φορές, έχουν επαναληφθεί πολλές φορές και έχουν γίνει συνήθειες, έχουν γίνει έξεις. Όταν κανείς ας πούμε μια φορά θυμώσει, δεν σημαίνει ότι έγινε και θυμώδης. Αλλά αν θυμώσει και δεύτερη φορά και δεν αντισταθεί και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και εκατοστή, σιγά σιγά μετά αποκτάει αυτή την κακή συνήθεια να θυμώνει εύκολα, και τότε πλέον έχει αποκτήσει το πάθος του θυμού και είναι θυμώδης ή είναι οργύλος, όπως λένε αλλιώς οι Άγιοι Πατέρες. Και πώς καθαρίζεται η καρδιά, το επόμενο ερώτημα. Και οι Άγιοι Πατέρες πάλι μας είπαν ότι η καρδιά καθαρίζεται με το να τηρούμε τις εντολές. Όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού, τότε η καρδιά πράγματι καθαρίζεται. Και η πρώτη εντολή του Θεού είναι το να αγαπήσεις τον Θεό. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και της καρδίας σου και της διανοίας σου. Και δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, μας είπε ο Θεός, είναι το να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Την Τετάρτη θα γιορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και ο Σταυρός έχει και αυτή την έννοια της διπλής αγάπης. Έχει το κατακόρυφο σκέλος του, το οποίο είναι η αγάπη προς τον Θεό, και έχει και το οριζόντιο σκέλος του, που είναι η αγάπη στον πλησίον. Θα πρέπει η ζωή μας να είναι σταυροειδής, θα λέγαμε, σταυρική αν θέλετε, δηλαδή να έχει αυτές τις δύο αγάπες, πρώτον και κατεξοχήν την προς τον Θεό, το κατακόρυφο σκέλος του Σταυρού, και δεύτερον την οριζόντια προς όλους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αποφασίσει να καθαρίσει την καρδιά του, θα πρέπει να αποφασίσει να τηρήσει τις εντολές και να αρχίσει από την πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή λοιπόν ζητάει από τον άνθρωπο να αγαπήσει τον Θεό με όλη του την καρδιά, με όλη του την ισχύ, με όλη του την ψυχή, με όλη του τη δύναμη και με όλη του τη διάνοια. Δηλαδή κάθε συνέστημα, θα λέγαμε, κάθε επιθυμία, κάθε σκέψη, κάθε κίνηση που θα κάνει ο άνθρωπος να έχει ως στόχο τον Θεό, ως αφορμή τον Θεό, ως σκοπό τον Θεό και ως τέλος πάλι τον Θεό. Να είναι ο Θεός δηλαδή η αρχή και το τέλος των πάντων για τον άνθρωπο. Όλες του οι σκέψεις να είναι ο Χριστός, όλες του οι επιθυμίες να είναι ο Χριστός, όλα του τα βλέμματα να είναι ο Χριστός, όλη του η ακοή να είναι ο Χριστός. Αυτό που λέμε πολύ όμορφα στην προσευχή μετά τη Θεία Μετάληψη, την οποία την έχει διατυπώσει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στον Ορώτο Πόλεμο, και είναι πολύ καλό να τη διαβάζουμε μετά τη Θεία Ευχαριστία. Και εκεί λέει: «Κάνε με Χριστέ μου να μην βλέπω τίποτα παρά εσένα, να μην ακούω τίποτα παρά εσένα, να μην θέλω τίποτα παρά εσένα». Γιατί έτσι θα πρέπει να ζούμε, όχι για τον εαυτό μας αλλά για τον Χριστό. Και πώς κανείς μπορεί να φτάσει να τηρήσει αυτή την εντολή, η οποία είναι η κορυφαία εντολή, και θα λέγαμε μέσα σε αυτή την εντολή κλείνονται όλες οι εντολές. Αν κανείς τηρήσει δηλαδή αυτή την εντολή, θα καθαρίσει την καρδιά του, γιατί όπως είπαμε η καρδιά μολύνεται από τους λογισμούς, οι οποίοι λογισμοί είναι κακοί αλλά μπορεί να είναι και καλοί. Και οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι μέσα στην καρδιά δεν πρέπει να έχουμε κανέναν λογισμό, καμία σκέψη. Οι λογισμοί όλοι θα πρέπει να μένουν μέχρι τον εγκέφαλο, μέχρι τη διάνοια, να μην κατεβαίνουν στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία σκέψη, ένας λογισμός, μία επιθυμία, ένας πόθος, ο Χριστός. Τίποτα άλλο. Όπως έλεγε και ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, ο Χριστός λέει στην καρδιά μας δεν θέλει παρέες, θέλει να είναι μόνος του, να είναι βασιλιάς. Γι' αυτό είπε πάλι ο Χριστός μας να ζητάτε, λέει, τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Σημαίνει αυτό να κάνετε τον Χριστό βασιλιά, δικό σας βασιλιά. Ο βασιλιάς μας είναι ο Χριστός. Και αυτό σημαίνει ότι στο θρόνο της καρδιάς, στο κέντρο της ύπαρξής μας, θα πρέπει να είναι καθισμένος ο Χριστός και κανένας άλλος. Δεν μπορεί να έχει και συμβασιλείς, να έχει και άλλους βασιλιάς να κάθεται μαζί στο θρόνο της καρδιάς σου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ο Χριστός μαζί με κάποιον άλλο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος πάλι, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Να έχετε δύο βασιλιάδες δηλαδή. Ή τον ένα θα μισήσεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις και τον άλλο θα αγαπήσεις. Και εκεί βεβαίως κάνει λόγο για τον βασιλιά του κόσμου τούτο, τον Μαμονά, ο οποίος κατά κανόνα είναι ο βασιλιάς στις ψυχές των ανθρώπων. Στους περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να λέγονται και χριστιανοί και να πηγαίνουν στην εκκλησία, βασιλιάς δεν είναι ο Χριστός. Και πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τα έργα τους. Γιατί έχεις βασιλιά αυτόν στον οποίον υπακούς. Αν λοιπόν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, τότε είναι βασιλιάς μας ο Χριστός. Αν τηρούμε τις εντολές του κόσμου, τότε βασιλιάς μας είναι ο κόσμος και ο άρχοντας του κόσμου τούτου που είναι ο Μαμονάς, δηλαδή η φιλαργυρία, ο διάβολος, και κατεξοχήν ο διάβολος του χρήματος, της φιλοχρηματίας. Πώς λοιπόν θα τηρήσουμε αυτή την πρώτη εντολή, ώστε να καθαρίσει η καρδιά μας και να έχουμε μόνο μία σκέψη μέσα της, δηλαδή τον Χριστό, και καμία άλλη? Οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν έναν τρόπο πολύ αποτελεσματικό, και ο τρόπος αυτός είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή, η αδιάλειπτη δηλαδή επίκληση με το νου του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να μιλάμε συνεχώς στον Χριστό και να του λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μέχρι τώρα δεν σας είχα μιλήσει για αυτό το θέμα έτσι πολλά, αλλά τώρα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα αποφάσισα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να δούμε, όχι βέβαια δικά μας πράγματα, αλλά αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί πολλά κυκλοφορούν και πολλά είναι πλανεμένα από αυτά που κυκλοφορούν. Υπάρχει ας πούμε μια αντίληψη ότι δεν θα πρέπει οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο να ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν θα πρέπει να διαβάζουν τέτοια βιβλία όπως είναι, ξέρω εγώ, η Φιλοκαλία, η Κλίμακα, γιατί δεν απευθύνονται σε εμάς που είμαστε έγκαμοι, απευθύνονται μόνο στους μοναχούς ή σε κάποιους τέλος πάντων πολύ φανατικούς φιλομοναχούς ανθρώπους. Είναι όμως αλήθεια όλα αυτά? Θα δούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προκαταβολικά σας λέω ότι δεν είναι αλήθεια. Και αυτή η εργασία, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι είναι για όλους, με πάρα πολλά τεκμήρια και πάρα πολλές αποδείξεις, όχι μόνο από αγίους ανθρώπους αλλά και από τον ίδιο τον Θεό. Θα σας πω ένα περιστατικό που σχετίζεται με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο της πόλης μας. Όταν ήταν στη σκήτη της Βερίας, είχε μια συζήτηση με έναν ευλαβή μοναχό ονόματι Ιώβ, και η συζήτηση ήταν πάνω σε αυτό το θέμα, αν την προσευχή την ωερά, την συνεχή επίκληση του ονόματος του Κύριου μας του Χριστού, θα πρέπει να την κάνουν και οι λαϊκοί ή πρέπει να την κάνουν μόνο οι μοναχοί. Ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς έλεγε ότι πρέπει να την κάνουν όλοι και είναι για όλους, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας το έχει πει ότι πρέπει αδιάλειπτα να προσευχόμαστε, και αν θυμάστε είχε πει και την παραβολή του αδικού κριτού και της χείρας, για να μας τονίσει και να μας ξεκαθαρίσει αυτή την αλήθεια, ότι πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε και να μην αποκάμνουμε στην προσευχή. Ο Ιώβ ήταν καλός μοναχός, αλλά δεν το δεχότανε και έλεγε πως είναι δυνατόν οι κοσμικοί, οι λαϊκοί που έχουν συζύγους, έχουν παιδιά, έχουν επαγγέλματα θορυβώδη κλπ, έχουν τόσες μέρημνες, πως είναι δυνατόν να κρατούν το νου τους συνεχώς και να προσεύχονται αδιάλειπτα, και δεν είναι για αυτούς. Ο Άγιος Γρηγόριος δεν επέμενε, δεν του είπε βέβαια ότι έχεις δίκιο, τον άφησε. Ο Ιώβ έφυγε στο κελί του και εκεί στο κελί του ήταν καλός μοναχός κατά τα άλλα. Είχε μια αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Θεός του έστειλε έναν άγγελο για να το διδάξει. Και ο άγγελος του είπε ότι δεν έχεις δίκιο. Ο Γρηγόριος είναι αυτός που έχει δίκιο. Και να ακούς αυτά που σου λέει ο Γρηγόριος. Και αυτή η προσευχή είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δηλαδή βλέπουμε μια επιβεβαίωση αυτής της αλήθειας από τον ίδιο τον Θεό. Και πολλοί Άγιοι διδάσκανε αυτή την προσευχή και στα μικρά παιδιά και στους λαϊκούς όλους. Και ο Άγιος Κοσμάς Εντολός, ο πρόσφατος Άγιος, πολύ κοντινός μας Άγιος, έλεγε στους ανθρώπους, θα ήθελα, λέει, όλοι να έχετε στο χέρι σας, το αριστερό σας χέρι, από ένα κομποσκήνι και να κάνετε συνεχώς την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, και με το άλλο σας χέρι να κάνετε τις άλλες σας εργασίες. Ήθελε να τους πει δηλαδή ότι θα πρέπει να κρατάει ο νους του ανθρώπου την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας του Χριστού αδιάλειπτα, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν να καθαριστεί ο νους, γιατί ο νους είναι αϊκίνητος, πάντα πρέπει να έχει κάτι για να αλέθει. Αν λοιπόν δεν του δώσουμε εμείς υλικό, θα του δώσει ο πονηρός. Αν ο νους μας δηλαδή δεν είναι στο Χριστό, θα πάει στο πονηρό, θα πάει στο βλάσφημο, θα πάει στο αισχρό, θα πάει στο δαιμονικό. Και τότε είναι ακριβώς που μολύνεται. Αν λοιπόν συνεχώς του δώσεις του νου σου να σκέφτεται το Χριστό με αυτή την εύκολη προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, δεν θα μολύνεται, θα αποφεύγεις το μολυσμό και θα έχεις καθαρότητα το νου σου, καθαρή δηλαδή την καρδιά σου. Γιατί όπως μας είπαν πάλι Άγιοι Πατέρες, ότι η καρδιά είναι το κατοικητήριο του νου, και εκεί στην καρδιά βρίσκεται το κέντρο της ψυχής μας και η ουσία της ψυχής μας, που λέγεται και νους. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο, πάρα πολλά βιβλία υπάρχουν που μιλάνε για την ωραία προσευχή, αλλά υπάρχει ένα βιβλίο, το κατεξοχήν βιβλίο, που μιλάει για αυτή την εργασία την πνευματική, και φυσικά το ξέρετε, λέγεται Φιλοκαλία. Και αυτό το βιβλίο έχει μια πολύ σπουδαία εισαγωγή, την οποία έχει γράψει ο συντάκτης του, ο οποίος ίσως τα ξέρετε, είναι ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, μαζί με τον Άγιο Μακάριο Επίσκοπο Κορίνθου, τον Νοταρά. Ο Άγιος Μακάριος συνέλεξε τα κείμενα, προφανώς από μοναστήρια του Αγίου Όρους, στα δύσκολα εκείνα χρόνια της Τουρκοκρατίας, και ως θησαυρό τα παρέδωσε στον Άγιο Νικόδημο στις Καριές, και ο Άγιος Νικόδημος τα επιμελήθηκε φιλολογικά, έγραψε και τους βίους των Αγίων οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο σύγγραμμα αυτό της Φιλοκαλίας, και έφτιαξε αυτό το υπέροχο σύγγραμμα που λέγεται Φιλοκαλία. Και τι σημαίνει Φιλοκαλία? Φιλία του καλού, αγάπη δηλαδή για το καλό, αγάπη για την ομορφιά, για το κάλος. Και αληθινό κάλος βεβαίως είναι το κάλος του Θεού. Γι' αυτό και κατεξοχήν φιλοκαλία είναι η φιλία για τον Θεό, το να είναι φίλος του Θεού, του όντως καλού, του όντως αγαθού. Ουδής αγαθός ημι εις ο Θεός, είπε ο ίδιος ο Κύριος. Λοιπόν, σκέφτηκα να αρχίσουμε, για να μπούμε λίγο στο νόημα, από την εισαγωγή και να σχολιάσουμε έτσι το κατά δύναμη αυτή την εισαγωγή που έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος στο σύγγραμμα αυτό, που είναι συγγραφή πολλών συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, και έχει ως κεντρικό άξονα αυτό το σύγγραμμα, όπως σας είπα, την νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο αποθησαυρισμένη όλη η πατερική σοφία. Γιατί αν κανείς ασχοληθεί με έναν Άγιο, έναν πατέρα της Εκκλησίας να διαβάσει, ουσιαστικά είναι σαν να τους διαβάζει όλους. Υπάρχει μια διάκριση, θα την έχετε ακούσει, οι νηπτικοί πατέρες ή και οι λεγόμενοι κοινωνικοί πατέρες. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρείται κοινωνικός πατέρας. Δηλαδή πατέρας που μιλούσε στον κόσμο και ασχολιόταν πάρα πολύ με τον λαό, με τον κόσμο. Και έζησε και στον κόσμο εν πολλής. Όχι ότι δεν έζησε και ως μοναχός, έζησε και ως μοναχός, αλλά μετά πιο πολύ ασχολήθηκε με το κήρυγμα στον κόσμο. Αλλά ουσιαστικά αυτή η διάκριση, να ξέρετε, είναι, θα λέγαμε, τυπική. Και οι λεγόμενοι κοινωνικοί πατέρες είναι και αυτοί νηπτικοί, δηλαδή πατέρες που έκαναν και την αδιάλειπτη προσευχή και ζούσαν μοναχικά και μοναστικά. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, για παράδειγμα, έχει τρεις ολόκληρους λόγους για την αδιάλειπτη προσευχή, για την ωραία προσευχή, στην οποία προτρέπει τους πιστούς να την κάνουν συνεχώς από πρωίας έως εσπέρας, και ή δυνατόν, λέει, και από εσπέρας έως πρωίας, και από το βράδυ μέχρι το πρωί, αν μπορείς, λέει, πάλι να φωνάζεις, να βοάς: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η εργασία, η αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος στους πρώτους χριστιανούς ήταν αυτονόητη. Ήταν δηλαδή κάτι το πολύ κοινό. Δεν χρειαζόταν να τους το πει κανένας, δηλαδή. Το κάνανε όλοι. Το θεωρούσαν εκ των όνου κάνευ. Απαραίτητο για στοιχείο του χριστιανού. Το να βαστάζεις, να βαστάζει το όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Βαστάζω το όνομα σημαίνει έχω το νου μου συνεχώς κρατημένο σε αυτό το όνομα. Αυτή η εργασία λοιπόν γινόταν από όλους τους χριστιανούς, τους πρώτους χριστιανούς. Και γι' αυτό δεν έχουμε αναφορές πάνω σε αυτή την εργασία στους πρώτους πατέρες. Γιατί το κάνανε όλοι. Και θεωρείται ένα πολύ κοινό θέμα να το πει κάποιος πατέρας ως κήρυγμα και να παρακινήσει τους χριστιανούς να προσεύχονται. Το κάνανε όλοι. Όπως είναι πολύ κοινό να κάνουμε μαθήματα ιατρικής για το πώς θα αναπνέουμε, ότι πρέπει να αναπνέουμε και ότι είναι καλό πράγμα να αναπνέεις. Κανένας δεν το κάνει έτσι. Γιατί όλοι, κανένας δηλαδή από τους γιατρούς δεν βγαίνει να μας κάνει τέτοιο μάθημα, γιατί το θεωρούμε φυσιολογικό να αναπνέουμε. Έτσι και οι χριστιανοί τότε ήταν φυσιολογικό να αναπνέει η ψυχή τους με το όνομα του Χριστού. Αλλά δυστυχώς αυτή η εργασία τόνισε. Όσο πέρασε ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία, εκκοσμικεύτηκε η Εκκλησία, τόσο ατόνισε αυτή η εργασία. Και έτσι έχουμε από τον 4ο αιώνα και μετά αναφορές πλέον εκτενής των Αγίων Πατέρων πάνω σε αυτή την εργασία της αδιάλειπτης προσευχής. Σας είπα τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, περί του Αγίου Χρυσοστόμου, πως μιλάει για την ωραία προσευχή. Και από εκεί και μετά, βέβαια, έχουμε και τους άλλους Αγίους Πατέρες και όλο και περισσότερο, θα λέγαμε, μας τονίζουν αυτό το θέμα. Και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος τον 10ο αιώνα, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 14ο αιώνα, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τους Κολυβάδες τον 18ο αιώνα, όλοι αυτοί μας κάνουν λόγο για την ανάγκη της αναπνοής της ψυχής με το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν στην εισαγωγή του Άγιος Νικόδημος: Θεός η μακαρία φύσης. Ο Θεός είναι ο αληθινά μακάριος, η αληθινά μακάρια φύσης, η υπερτελής τελειώτης, είναι η πιο τέλεια τελειώτης, δεν υπάρχει κάτι πιο τέλειο από τον Θεό. Η πάντα των αγαθών και καλών ποιητική αρχή, υπεράγαθος και υπέρκαλος. Δηλαδή ο Θεός είναι όλων των καλών και των ωραίων η ποιητική αρχή, αυτός που έφτιαξε τα πάντα και αυτός που είναι πάνω από κάθε καλό και κάθε ωραίο. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το κάλος, για την αληθινή ομορφιά. Και μας λέει ευθύς εξ αρχής ο Άγιος ότι το αληθινό κάλος, το υπέρκαλο κάλος, είναι ο Θεός. Και για τον πιστό, είτε είναι έγαμος είτε είναι άγαμος, είτε είναι κληρικός μοναχός είτε είναι λαϊκός, ο Θεός είναι το αληθινό κάλος, η αληθινή ομορφιά. Είναι αυτός που είναι πάνω από κάθε αγαθό, υπεράγαθος, και πάνω και από κάθε ομορφιά, υπέρκαλος. Ο Θεός λοιπόν αυτός, ο υπεράγαθος και υπέρκαλος, έχοντας προορίσει από πάντοτε κατά τη θεαρχική του ιδέα να κάνει τον άνθρωπο Θεό, και έχοντας θέσει για αυτόν από την αρχή μέσα στο νου του, πριν από κάθε τι άλλον αυτόν τον σκοπό, τον δημιούργησε όταν εκείνος έκρινε καλό να τον δημιουργήσει. Ο Θεός λοιπόν από άπειρη αγάπη δημιούργησε τον άνθρωπο και έβαλε και ένα σκοπό στον άνθρωπο. Και ο σκοπός ήταν και είναι να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οι άνθρωποι βάζουμε σκοπού στη ζωή μας, μερικοί άνθρωποι. Άλλος βάζει σκοπό να παντρευτεί. Άλλος βάζει σκοπό να γίνει επιστήμονας. Άλλος βάζει σκοπό να γίνει μοναχός. Όλα αυτά είναι λάθος. Γιατί ο σκοπός υπάρχει και έχει μπει από τον κατασκευαστή μας, και αυτός είναι το να γίνουμε θεοί. Ο δρόμος τώρα και ο τρόπος είναι δικό σου θέμα. Αν θέλεις να γίνεις μέσω του μοναχισμού, γίνε. Αν θέλεις να γίνεις μέσω του γάμου, γίνε. Το θέμα είναι όμως να γίνεις Θεός. Τότε πέτυχες στη ζωή σου. Και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο εύστοχος, πόσο αληθινός, πόσο σωστός είναι ο Άγιος Νικόδημος. Ο Θεός λοιπόν προπάντων των αιώνων, προαιωνίως, έβαλε ως προορισμό του ανθρώπου τη θέωση. Και σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, όταν εκείνος ευδόκησε, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ή να το πούμε πιο σωστά, μαζί με τον χρόνο έφτιαξε και τον χώρο, και μετά που άρχισε να τρέχει ο χρόνος, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή φτιάχνει και τον άνθρωπο. Αυτή η θέωση, η ένωση δηλαδή με τον Θεό, είναι ο σκοπός όλων. Κοινός σκοπός και των λαϊκών και των μοναχών. Δεν είναι σκοπός μόνο των μοναχών η θέωση, έτσι είναι και των λαϊκών. Ο μοναχός, εγκαταλείποντας τον κόσμο και την κοσμική κοινωνία, δεν εγκαταλείπει τον προορισμό του, αλλά έχει συνεχώς αυτόν τον σκοπό μπροστά στα μάτια του, δηλαδή τη θέωση. Αλλά το ίδιο πρέπει να έχει και αυτός που ζει μέσα στον κόσμο, να μην χάσει το σκοπό του, δηλαδή τη θέωση. Και ο μοναχός που φεύγει από τον κόσμο δεν φεύγει επιζητώντας μια ατομική και αυτάρεσκη σωτηρία για το δικό του όφελος, αλλά για να ευαρεστήσει στο Θεό, ο οποίος έχει ένα και μοναδικό θέλημα. Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ευθύν. Και ο λαϊκός που μένει μέσα στον κόσμο, πάλι θα πρέπει να μένει επιζητώντας τη σωτηρία του μέσα αυτού του δρόμου που διάλεξε, και να αγωνιστεί πολύ περισσότερο από ότι ο μοναχός, διότι μέσα στον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολη η σωτηρία λόγω των πολλών πειρασμών που υπάρχουν. Αλλά εφόσον το επιλέγει, βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να το επιλέξει αφού είναι ελεύθερος, αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί. Και αφού έλαβε το σώμα από την ύλη, το έβαλε από τον εαυτό του την ψυχή ο Θεός. Μας φτιάχνει λοιπόν από σώμα και ψυχή. Και φτιάχνει σαν ένα κόσμο μεγάλο στο πλήθος των δυνάμεων και στην υπεροχή μέσα στο μικρό σώμα, έναν μεγάλο κόσμο που είναι ο άνθρωπος. Είναι ένας μεγάλος κόσμος μέσα σε ένα μικρό κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο στολίδι μέσα στον κόσμο που είναι και αυτός ένα στολίδι. Είναι ένας πολύπλοκος και πολυσύνθετος κόσμος μέσα σε ένα επίσης πολύπλοκο και πολυσύνθετο κόσμο, ο άνθρωπος μέσα στο σύμπαν. Και ο άνθρωπος πλάστηκε με σκοπό να επιβλέπει την αισθητή κτήση και να μυσταγωγείται στην νοούμενη. Λέει ο Άγιος Βόρος ο Θεολόγος ότι ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο για να βλέπει εποπτικά την αισθητή κτήση, δηλαδή όλο αυτό το σύμπαν να το βλέπει, να το μελετά και να διδάσκεται από αυτό, όπως λέμε στο σχολείο, να έχει μια εποπτική διδασκαλία. Τι να διδάσκεται? Ότι υπάρχει ένας παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάγαθος νους που έχει φτιάξει αυτό το σύμπαν, βλέποντας αυτή την άπειρη ωραιότητα, την τόσο τεράστια δύναμη, την τόσο λεπτή τελειότητα που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, καταλαβαίνει τις ιδιότητες του δημιουργού, του κτίστου, και ανάγεται δια του σύμπαντος, δια της κτίσεως στο κτίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας έβαλε σε αυτό μέσα το υπέροχο κόσμο. Όχι για να τον κάνουμε είδωλο και να τον λατρέψουμε αυτόν καθεαυτόν, αλλά για να δούμε πίσω από αυτόν και πάνω από αυτόν τον δημιουργό του, που είναι και δικός μας δημιουργός. Και μέσα σε αυτό όλο το σύμπαν βάζει τον άνθρωπο σαν ένα άγαλμα, ή αλλιώς σαν μια θεότευκτη εικόνα, όπως λέει όμορφα, δηλαδή σαν μια θεοκατασκεύαστη εικόνα τον άνθρωπο, που τον βάζει ο Θεός, δηλαδή δίνει στον άνθρωπο την εικόνα του και του δίνει και μια εντολή. Ποια ήταν η εντολή? Να μην φάνε από ένα δέντρο, ενώ από όλα τα άλλα θα μπορούσε να φάνε. Και γιατί του τη δίνει αυτή την εντολή? Του τη δίνει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, σαν μια δοκιμασία στο αυτεξούσιο. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτεξούσιο, να μπορεί να εξουσιάζει τον εαυτό του και να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, είτε προς τον Θεό είτε αντίθετα από τον Θεό. Και για να τον δοκιμάσει, ο Θεός του δίνει αυτή την εντολή, που ήταν πάρα πολύ εύκολη στην τήρησή της. Τι δυσκολία είχε να μην φάει από ένα δέντρο, ενώ είχε τόσα άλλα για να φάει. Τον βάζει λοιπόν στη διαδικασία της υπακοής. Και αν ο άνθρωπος έκανε υπακοή, θα γινότανε κατά χάρη Θεός και θα απεδείκνυε ότι ελεύθερα με τη θέλησή του αγαπάει τον Θεό. Θα περνούσε επιτυχημένα δηλαδή αυτή τη δοκιμασία του αυτεξουσίου του. Όμως όπως όλοι ξέρουμε, ο άνθρωπος απέτυχε, δεν πέρασε στις εξετάσεις. Δοκιμάστηκε το αυτεξουσίο του και ο άνθρωπος κινήθηκε αντίθετα με τον Θεό, έκανε παρακοή. Και έρχεται ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, και κάνει αυτό που δεν έκανε ο παλαιός Αδάμ. Δηλαδή τι? Κάνει υπακοή. Και είναι αυτός, ενώ ο πατήρ ευδόκησε. Γίνεται ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, αυτός ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι και Υιός του ανθρώπου και ο οποίος κάνει αυτή την τέλεια υπακοή και αποκαθιστά τον άνθρωπο. Και πλέον ο άνθρωπος τώρα, ο κάθε άνθρωπος, ενούμενος με τον Χριστό, μπορεί να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε ο Αδάμ, δηλαδή να γίνει Θεός με τη λειτουργία της υπακοής. Και γίνεται πλέον ο χριστιανός Υιός του Θεού κατά χάριν, μιμητής του Χριστού. Πώς γίνεται μιμητής του Χριστού? Διά της υπακοής. Σήμερα έχουμε, όπως όλοι ξέρετε, το μοναχισμό. Και τι είναι ο μοναχισμός? Το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο μοναχισμός είναι η συνέχεια της πρώτης ζωής των πρώτων χριστιανών. Το πώς ζούσε ουσιαστικά ο Χριστός με τους Αγίους Αποστόλους. Είναι η ζωή της πρώτης Εκκλησίας που συνεχίζεται σήμερα. Δεν είναι κάτι έξω από την Εκκλησία, όπως μερικοί ίσως φαντάζονται. Κάτι ακραίο, κάτι φανατικό, κάτι σαν τους Ταλιμπάν, ας πούμε, οι μοναχοί. Όχι. Είναι ακριβώς η ζωή των Αποστόλων. Γι' αυτό και στην πρώτη του εκφορά ονομαζόταν Αποστολική Ζωή ο μοναχισμός. Στα πρώτα χρόνια, όταν εμφανίστηκαν οι μοναχοί και συνέπηξαν τα πρώτα κοινόβια, η ζωή που έκανε ονομαζόταν Αποστολική, γιατί ήταν ακριβώς η συνέχεια της ζωής των Αποστόλων. Τότε που άρχισε να εκοσμικεύεται η ζωή των χριστιανών στις πόλεις, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν: «Για σταθείτε, δεν πάμε καλά. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε εδώ στην πόλη, θα πάμε στην έρημο να συνεχίσουμε αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι». Και έτσι έγιναν τα πρώτα κοινόβια, τα οποία δεν ήταν μακριά από τις πόλεις, ήταν πολύ κοντά, και όπου υπήρχε έτσι πνεύμα αγωνιστικό, υπήρχαν και μέσα στις πόλεις τα κοινόβια. Και μέσα στην Κωνσταντινούπολη είχαμε πολλά μοναστήρια. Γι' αυτό και όλη η Κωνσταντινούπολη λεγόταν το Μέγα Μοναστήρι. Όσο αλωτριωθήκαμε οι χριστιανοί, τόσο και διώξαμε μακριά από τις πόλεις τα μοναστήρια. Και υπάρχει αυτή η πολιτική, που, η πολεμική που ξέρετε, εναντίον του μοναχισμού, και πρόσφατα μάλιστα ένα βλάσφημο θεατρικό έργο κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα με στόχο του μοναχισμού. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα άγνοιας, θα λέγαμε, στην καλύτερη, για να μην πούμε άλλους χαρακτηρισμούς. Αλλά δυστυχώς βεβαίως υπάρχουν και άλλα χειρότερα πίσω από αυτό, από αυτή την πολεμική που γίνεται στο μοναχισμό. Εκείνο μόνο θα σας πω ότι οι λεγόμενοι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι, το πρώτο που έκαναν όταν ήρθαν στην Ελλάδα με τον Όθωνα ήταν ακριβώς να χτυπήσουν το μοναχισμό. Και αυτό έχει να μας πει πολλά πράγματα. Γιατί ο μοναχισμός ως συνέχεια της γνήσιας χριστιανικής ζωής ήταν αντίθετος με τα σχέδιά τους, τα οποία ήταν διαβολικά και είναι διαβολικά. Και σήμερα, αν θέλετε να το πούμε ξεκάθαρα, ο στόχος πάλι είναι ο μοναχισμός και η Ορθοδοξία. Γι' αυτό χτύπησαν το Βατοπέδι και όλα αυτά τα ψευτοσκάνδαλα που βγάζουν. Γιατί αυτό μόνο είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους. Τίποτα άλλο δεν αντιστέκεται πλέον στα σχέδια του διαβόλου, παρά μόνο ο γνήσιος χριστιανισμός, όπως έχει διασωθεί στο μοναχισμό. Γιατί τι κάνει ο μοναχός? Ο μοναχός κάνει αυτό που έκανε και ο Χριστός, δηλαδή κάνει υπακοή. Όπως ο Χριστός έκανε υπακοή στον Πατέρα του σε όλα, έτσι και ο μοναχός κάνει υπακοή στο πνευματικό του Πατέρα σε όλα. Κάνει δηλαδή, συνεχίζει, θα λέγαμε, το έργο του Χριστού. Και γι' αυτό είναι φως για όλους. Ο μοναχός είναι φως για τους λαϊκούς, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Γιατί όπως κάνει ο μοναχός, πρέπει να κάνει και ο λαϊκός. Να κάνει και αυτός υπακοή στον πνευματικό του Πατέρα και ουσιαστικά στον Χριστό. Γιατί η υπακοή είτε του μοναχού είτε του λαϊκού τελικά αφορά στον Χριστό. Πηγαίνει στον Χριστό. Και ο πνευματικός, ο γέροντας, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ Κατανακιώτης, είναι για τον μοναχό ένας ορατός Θεός, ο οποίος του αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Επειδή ακριβώς είναι γέροντας, και όταν είναι γέροντας βέβαια, όχι όποιος αυτό αποκαλείται γέροντας ότι είναι και γέροντας, όταν είναι πραγματικά γέροντας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στον υποτακτικό. Και κάνοντας υπακοή στον γέροντά του, προχωράει στη θέωση και πραγματώνει αυτό το σκοπό του ανθρώπου που δεν μπορούσε να πραγματώσει ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. «Πιστέψτε με», λέει ο πατήρ Εφραίμ, «με πείρα σας μιλώ, με ειλικρίνεια σας λέω. Όποιος υποτακτικός φτάσει στην τελειότητα της υπακοής δεν φοβάται Θεό, ούτε την κρίση, ούτε τη δευτέρα παρουσία. Φοβάται μόνο το πνεύμα του γέροντα να μην λυπήσει. Ο γέροντας είναι ορατός Θεός. Λύπησες τον γέροντα, λύπησες τον Θεό. Ανέπαυσες τον γέροντα, ανέπαυσες τον Θεό». Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν τι έλεγαν. Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Δεν θέλει εδώ ούτε μεταλήψεις, ούτε αγώνες, ούτε φιλοξενίες, ούτε νοερές προσευχές. Όλα μπροστά στην υπακοή καταργούνται. 10 φορές την ημέρα να μεταλαμβάνεις, αν δεν κάνεις υπακοή, προορίζει για την κόλαση. Σταρά τα λόγια ξεκάθαρα. Γιατί ακριβώς η υπακοή είναι η μίμηση του Χριστού. Και η υπακοή είναι η τήρηση των εντολών. Όταν υπακούεις, τότε τηρείς τις εντολές. Και όταν τηρείς τις εντολές, καθαρίζεις την καρδιά. Μπορείς να μεταλαμβάνεις και κάθε μέρα, αλλά η καρδιά να μην καθαρίζεται. Γιατί δεν τηρείς τις εντολές. Έχεις ένα τέλειο εργαλείο που είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά δεν το χρησιμοποιείς σωστά. Το χρησιμοποιείς αυτοκαταστροφικά. Γιατί βέβαια γίνεται εις κρίμα εις κατάκριμα, όταν ο άνθρωπος δεν έχει και τις προϋποθέσεις. Το ίδιο και όλα τα άλλα εργαλεία. Η νηστεία, οι αγρυπνίες, οι πολλές προσευχές και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι εργαλεία, είναι μέσα για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός που είπαμε, είναι η απόκτηση ή πιο σωστά η επανενεργοποίηση της Θείας Χάρης που πήραμε στο βάφτισμα. Αν δεν γίνει αυτή η κάθαρση της καρδιάς με την τήρηση των εντολών, αν δεν υπάρχει δηλαδή υπακοή, αν δεν υπάρχει δηλαδή ταπείνωση με λίγα λόγια, μάταια κάνεις όλα αυτά που κάνεις, τις λεγόμενες ευλάβειες. Εσύ, πολλοί χριστιανοί και πολλές χριστιανές κάνουν μεγάλες νηστείες, μεγάλες προσευχές. Ναι, τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά όταν σου πει ο πνευματικός σου κάνει αυτό, το κάνεις. Ή εκεί λες, θα το δούμε τώρα, το εξετάσουμε. Μπορείς κάνει και λάθος. Μπορείς πλανιέται κιόλας. Άνθρωπος είναι και αυτός. Άμα πας με τέτοιο πνεύμα, φυσικά δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Τι έγινε όμως με την πλάση του ανθρώπου που μπήκε στον Παράδεισο και τον έβαλε ο Θεός σε κοινωνία μαζί του? Εμφανίζεται ο διάβολος, ο οποίος φθόνησε και τον πλάστη και το πλάσμα, και γίνεται ο διάβολος ο εισηγητής της κακίας. Γιατί δεν βάσταξε να δει να γίνεται ο άνθρωπος Θεός. Και γιατί φθονεί ο διάβολος τον Θεό? Γιατί είναι υπερήφανος. Ο διάβολος θέλησε να ανεβεί εκεί που δεν το άξιζε. Θέλησε να πάρει τη θέση του πλάστη, να μπει στο θρόνο του Θεού. Όταν γκρεμίστηκε από τον ουρανό λόγω της υπερηφάνειάς του, τότε θέλησε να πληγώσει τον Θεό, εντός εισαγωγικών το πληγώσει, γιατί ο Θεός δεν πληγώνεται, παρασύροντας τον άνθρωπο στην ίδια αμαρτία την οποία έχει και ο ίδιος, δηλαδή στην υπερηφάνεια. Και έτσι σφύριξε στην Εύα να προχωρήσει στη θέωση χωρίς το Θεό, με έναν εύκολο τρόπο. Θα φας αυτόν τον καρπό και θα γίνεις Θεός. Γνώριζε πολύ καλά ο διάβολος ότι αν ο άνθρωπος παρέμενε στην υπακοή, θα γινόταν Θεός και θα πετύχαινε αυτό που δεν πέτυχε ο διάβολος. Γνώριζε ότι αν ο άνθρωπος παρέμενε στην υπακοή, θα κέρδιζε τη Θεία Δόξα και τη Θεώση. Και γι' αυτό έκανε το παν, ώστε να εμποδίσει τον άνθρωπο να κάνει υπακοή. Και γενικά να ξέρουμε, πρέπει να το ξέρουμε, ότι όλη η προσπάθεια του διαβόλου είναι να μας οδηγήσει στην παρακοή των θείων εντολών. Και έτσι πετυχαίνει το θάψιμο της Θείας Χάρης που λάβαμε όλοι μας κατά το Άγιο Βάπτισμα. Και έτσι πετυχαίνει την ακύρωση του σκοπού της ύπαρξής μας, που είναι η θέωση. Πόσοι άνθρωποι είναι βαφτισμένοι γύρω μας? Το 96% των Ελλήνων είναι βαφτισμένοι. Πόσοι όμως τηρούν τις εντολές του Θεού? Ελαχιστότατοι. Οι πιο πολλοί είναι προτεστάντες στο φρόνημα. Δηλαδή ο καθένας έχει και ένα δικό του Θεό, μια δική του αντίληψη για τον Θεό. Και σου λέει, εγώ νομίζω ότι έτσι είναι ο Θεός, έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία, έτσι πρέπει να είναι οι παπάδες, οι δεσποτάδες, και έτσι πρέπει να είμαι και εγώ, και γι' αυτό είμαι έτσι όπως είμαι. Και έτσι πετυχαίνει ο διάβολος μια χαρά το σκοπό του. Μας οδηγεί στην παρακοή και ακυρώνει το σκοπό μας που είναι η θέωση. Το δρόμο της υπακοής που, όπως είπαμε, ακολουθούν οι μοναχοί, θα πρέπει να τον ακολουθήσουν όλοι όσοι θέλουν να σωθούν. Και οι λαϊκοί να κάνουν υπακοή στον πνευματικό τους πατέρα και στο σύζυγο, στη σύζυγο αν υπάρχει, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, εκτός βεβαίως αμαρτίας, και πάντα με διάκριση. Ο διάβολος εξαπάτησε τον άνθρωπο με δόλο, τον χώρισε από το Θεό, τον χώρισε από τη Θεία Δόξα. Και πώς τον εξαπάτησε? Τον εξαπάτησε με την Χριστολογία, το χρημεΐτα, δηλαδή με καλά λόγια. Το έκανε το φίλο του ανθρώπου ο διάβολος και του είπε, ξέρεις, ο Θεός σας εξαπάτησε, δεν σας είπε την αλήθεια, εγώ είμαι που σας λέω την αλήθεια. Ξέρεις γιατί σας είπε να μην φάτε από αυτό το δέντρο? Διότι θα γίνετε θεοί, θα γίνετε σαν και αυτόν, και δεν θέλει να χάσει την εξουσία του. Πανουργία. Και εμείς τον πιστέψαμε. Δεν πρέπει να πιστεύουμε τη Χριστολογία του διαβόλου. Και σήμερα υπάρχει Χριστολογία από τον διάβολο. Έτσι, και ο διάβολος σήμερα φανερώνεται σαν κάποιος καλός, ο οποίος τάχατες μας οδηγεί στο συμφέρον μας. Και σου λέει, τώρα τι να ακούς τι λέει ο Παπάδες και ο Παπασάβος και όλοι αυτοί οι αυστηροί και όλα αυτά, θα γίνεις μίζερος, θα γίνεις καταθλιπτικός, θα γίνεις απόκοσμος. Άκου εμένα να σου πω εγώ τα δικά μου τα καλά, τα σωστά. Αυτή είναι η Χριστολογία του διαβόλου σήμερα, και δυστυχώς πολλοί την ακούνε. Αφήνουν τον Χριστό και τις εντολές του και ακούνε αυτόν, την Χριστολογία του διαβόλου, το χρημαΐτα, ξαναλέω, δηλαδή τα λεγόμενα καλά λόγια, εντός εγώ το καλά λόγια. Ο διάβολος δεν λέει πολύ καλά λόγια, αλλά έτσι εμφανίζεται ότι θέλει το καλό μας. Έτσι εμφανίστηκε και στην Εύα. Και της λέει, τι να ταλαιπωρήσει με υπακοές και τέτοια πράγματα, εύκολα πράγματα. Θα φας τον καρπό και θα γίνεις Θεός. Ο αρχιεκακός Όφης λοιπόν και σήμερα δεν πάβει να συκοφαντεί στους ανθρώπους τον Θεό ως ψεύτη. Και σου λέει, έλα παιδί μου, σιγά τώρα, υπάρχει τώρα Δευτέρα Παρουσία που λένε οι παπάδες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ή υπάρχει άλλη ζωή. Εδώ είναι η ζωή, εδώ τελειώνουν όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η συκοφαντία που κάνει ο διάβολος και σήμερα. Και σου λέει, να θεωθείς μόνος σου. Αυτοβελτίωση. Αυτοπραγμάτωση. Πόσες αιρέσεις δεν το λένε με αυτή τη λέξη. Μόνος σου μπορείς να τα κάνεις, δεν χρειάζεται το Θεό. Σωτηρία, αυτοσωτηρία, μόνος σου. Δεν υπάρχει σωτήρες, δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν το λένε αυτό? Δεν χρειάζεται σωτήρες. Όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, να δούμε τι θα κάνεις τότε. Τελικά ο διάβολος εξευτελίζεται με τη δύναμη του Χριστού από τους αγωνιστές, και χαίρεται βέβαια με αυτούς που υποκύπτουν στη Χριστολογία του. Οι μοναχοί, όπως και για τον κόσμο αγωνιζόμενοι νομίμως λαϊκοί χριστιανοί, με τη ζωή τους αποτελούν μια κραυγαλαία εξουδενωτική απάντηση στη διαβολική Χριστολογία και ψεύτικη καλοσύνη. Οι Άγιοι που υπάρχουν και σήμερα διαψεύδουν αυτά όλα τα του διαβόλου. Και γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος δεν τους θέλει τους Αγίους. Δεν θέλει να τους βλέπει. Και τους ανθρώπους του Θεού δεν θέλει να τους βλέπει. Γιατί ακριβώς με το που τους βλέπουν διαψεύδονται οι ίδιοι ως προς τη ζωή τους και ως προς τα πιστεύω τους. Και διαψεύδεται και ο διάβολος. Όσοι λοιπόν πιστεύουν και υπακούν, εντάσσονται σε αυτό το σωτήριο σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι, όπως είπαμε, η θέωση του ανθρώπου και το οποίο γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα, ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και οι μοναχοί που ζουν κάπως μακριά συνήθως από τον κόσμο είναι και αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να μην εκκλησιάζονται μαζί μας εδώ στους ναούς της πόλης, αλλά έχουν και αυτοί τις δικές τους μοναστικές ενορίες και εκκλησιάζονται και είναι και αυτοί κύτταρα του σώματος του Χριστού. Και όσοι ζουν σύμφωνα με αυτά τα θέσμια, τα μοναχικά, τα οποία ουσιαστικά είπαμε είναι η συνέχεια των θεσμίων, η τήρηση των θεσμίων του Χριστού και των Αποστόλων, είναι ουσιαστικά τα πρότυπα τα ευαγγελικά, αυτοί και σώζονται. Έτσι δηλαδή και η ζωή των λαϊκών θα πρέπει να είναι μια μίμηση της ζωής των μοναχών. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι θα πρέπει να είναι φως, και είναι φως ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος για τους λαϊκούς οι μοναχοί. Και όπως είπαμε ότι η σωτηρία δεν γίνεται παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς και για τους μοναχούς. Λέει ο πατήρ Γεώργιος ο Φλωρόφσκι ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, διότι η σωτηρία είναι η ίδια η Εκκλησία. Και δεν μπορεί κανείς να έχει πατέρα τον Θεό αν δεν έχει μητέρα την Εκκλησία. Είναι γνωστή η ρίση του Αγίου Κυπριανού, εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και ποιος είναι αληθινά μέλος της Εκκλησίας? Αυτός ο οποίος κάνει υπακοή. Αυτός ο οποίος τηρεί τις εντολές. Μπορεί να είσαι βαφτισμένος και τυπικά να είσαι μέλος, αλλά ουσιαστικά είσαι μέλος. Ή είσαι σε μια προβληματική σχέση. Ή είσαι αποκομμένος. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι εγώ είμαι Ιάμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Αλλά το κλίμα μπορεί να είναι και ζωντανό, μπορεί να είναι και νεκρό. Αν δεν είναι ενωμένο με την άμπελο, με το κεντρικό κορμό, είναι νεκρό, δεν παίρνει τους ζωτικούς χυμούς. Και πότε είσαι ενωμένος? Όταν είσαι τηρητής των εντολών. Και είπαμε κατεξοχήν τηρητής της πρώτης εντολής, της αγάπης προς τον Θεό, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη σκέψη, με όλη σου την καρδιά. Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο της φιλοκαλίας. Το πώς ο άνθρωπος θα τηρήσει τις εντολές και κατεξοχήν την πρώτη εντολή, έτσι ώστε να καθαριστεί η καρδιά και να γίνει πραγματικά μέτοχος της βασιλείας του Θεού και αληθινά θεωμένος άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι η θέωση είναι κάτι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο δεν είναι για όλους. Αλλά λέει, και είναι συγκλονιστικό αυτό, ότι η θέωση ταυτίζεται με τη σωτηρία. Και πολλοί Άγιοι Πατέρες το έχουν πει αυτό, ότι για να φτάσουμε στη σωτηρία πρέπει να φτάσουμε στη θέωση. Επομένως είναι ένας σκοπός για όλους. Και θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε να έχουμε καθαρή την καρδιά, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, αυτή τη θέωση. Μιλήσαμε για την επανενεργοποίηση της Θείας Χάρης και πρέπει λίγο να το εξηγήσουμε αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε παίρνουμε μέσα μας τη Θεία Χάρη, παίρνουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Όχι το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο ή ως ουσία, όχι, αλλά ως ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η Θεία Χάρης, υπάρχει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Και όσο ο άνθρωπος προσέχει και τηρεί τις εντολές, αυτή η ενέργεια είναι σε μια δυνατή φωτιά η οποία θερμαίνει, ζεσταίνει, εφραίνει τον άνθρωπο και τον τελειοποιεί και τον οδηγεί στη θέωση. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φωτιά δεν την έχουμε κρατήσει αναμένη όλοι οι άνθρωποι, ή σχεδόν όλοι θα λέγαμε. Από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε και μετά απενεργοποιούμε αυτή τη χάρη. Πώς την απενεργοποιούμε? Με τις αμαρτίες, οι οποίες συσσωρεύονται όσο περνάει ο χρόνος επάνω στη χάρη και καταντάει η χάρη να είναι σαν μια σπίθα θα μένει κάτω από πάρα πολλούς τόνους στάχτης, τόνους παθών και αμαρτιών. Και όλη η προσπάθεια τώρα του χριστιανού, είτε είναι μοναχός είτε είναι λαϊκός, είναι να αποτινάξει αυτή τη στάχτη, να ξαναβρει αυτή τη βαπτισματική θεία χάρη που είναι σαν σπίθα τώρα και τρεμοσβήνει μέσα στην καρδιά του, να την αν επανενεργοποιήσει έτσι ώστε να γίνει αυτή η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση μέσα στην καρδιά του. Αυτή την επανενεργοποίηση της χάρης την κάνει ο χριστιανός με αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όσο κανείς επικαλείται το όνομα του Χριστού, τόσο βαθαίνει μέσα στην καρδιά του η σφορή μέσα στην καρδιά του και τεινάζει όλα αυτά τα μπάζα, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος, τα οποία καλύπτουν τη Θεία Χάρη και γίνονται κάποιες ευλογημένες ανατινάξεις μέχρι ότου να φανερωθεί αυτή η σπίθα και να γίνει μια λαμπρή φωτιά μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η διαρκής επίκληση του ονόματος του Χριστού λοιπόν είναι ένα απαραίτητο έργο για όλους τους χριστιανούς και μέσα από αυτή την επίκληση ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη Θεία Χάρη για την οποία μας μίλησε ο Κύριος με παραβολές. Θυμάστε μια παραβολή του πολύτιμου Μαργαρίτη, όπου λέει εκεί ότι ένας έμπορος βρήκε ένα πολύτιμο Μαργαρίτη και πήγε και πούλησε όλα όσα είχε και αγόρασε αυτό το Μαργαρίτη. Αυτός ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι η Θεία Χάρη που υπάρχει μέσα μας και κανείς αξίζει να πουλήσει τα πάντα για να ασχοληθεί με αυτό το πολύτιμο Μαργαρίτη που έχει μέσα του. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μας μιλάει για αυτή την επανέβρεση της χάρης και την επανενεργοποίηση, το βιβλίο αυτό που λέγεται Φιλοκαλία. Και υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια, γιατί σήμερα πολλοί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την εργασία και το εμπόδιο αυτό είναι οι μέρημνες, οι βιωτικές μέρημνες. Αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε την άλλη φορά, επειδή πέρασε ο χρόνος μας. Τώρα ένας κρατήσουμε. Ας μπούμε σε αυτή την προσπάθεια να προσευχόμαστε ή δυνατόν αδιάλειπτα, έτσι ώστε να γευτούμε λίγο τη Θεία Χάρη και από εκεί και μετά θα δείτε πόσο πιο εύκολα είναι όλα τα πράγματα, πόσο πιο εύκολα τηρούνται και οι εντολές. Γιατί χωρίς αυτή τη Θεία Χάρη δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές. Καμία εντολή δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ο Χριστός μας το είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Έτσι. Και ο Χριστός είναι μέσα μας, αλλά πρέπει να τον βρούμε και να του ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του. Ο Θεός να το δώσει για όλους μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Ίσως θα έχετε πολλές απορίες. Πιστεύω σιγά σιγά να ξεδιαλυθούν και στα επόμενα μαθήματα. Ναι, ορίστε. Καλλιόπη. Παρήμενε να πάρεις το μικρόφωνο, γρήγορα πήγαινε το πεις.
Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Γιατί όταν ο Όθωνας είχατε πει ότι όταν ήρθαν οι Δυτικοί ασχολήθηκε με το να κλείσει τα μοναστήρια, τη στιγμή που οι χριστιανοί είναι όφελος για το κράτος, γιατί είναι μαθημένοι στην υπακοή, είναι εργατικοί, γενικά είναι πρόθυμος συνεργάσιμος κόσμος. Και το δεύτερο που θα ήθελα, αν μπορείτε να αναλύσετε, είπατε κάποια στιγμή στην Πεταχτά, νομίμως αθλήσαντες, το να αθλούμε νομίμως, τι ακριβώς εννοούμε, λίγο να το αναλύσουμε.
Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Η νόμιμη άθληση είναι η ενυπακοή άθληση. Όταν είμαστε στην υπακοή, ασκούμαστε και αθλούμαστε νομίμως. Έτσι, όλα τα άλλα που κάνουμε μόνοι μας είναι άνομα, δηλαδή δεν έχουν ευλογία, όπως λέμε. Έτσι. Αν κανείς έχει ευλογία για αυτό που κάνει, τότε νομίμως αθλείται. Αυτό είναι η νόμιμη άθληση. Δηλαδή η άθληση που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Αλλά ποιος θα μας τον πει τον νόμο του Θεού παρά ο πνευματικός μας. Θα πάρουμε ευλογία και θα προχωρήσουμε. Τώρα, γιατί ο Όθωνας και όλοι αυτοί οι βαβαροί, και όχι μόνο, και οι δικοί μας, έτσι, οι οποίοι συμπράξανε με αυτούς, οι λεγόμενοι διαφωτιστές, οι νεοέλληνες διαφωτιστές, με επικεφαλή στον Κοραή, κάνανε αυτό που κάνανε εναντίον των μοναστηριών, πολύ απλά γιατί κινούνταν από το πνεύμα του πονηρού. Και το πνεύμα του πονηρού δεν θέλει να προοδεύει ο άνθρωπος. Ούτε τα κράτη και τα έθνη θέλει να προοδεύουν. Ούτε υλικά ακόμα, πολύ περισσότερο πνευματικά. Δεν θέλει. Όντως είναι αλήθεια αυτό που είπατε και το κατάλαβε πολύ καλά ο Άγιος Κωνσταντίνος, ότι οι χριστιανοί και η Ορθοδοξία φτιάχνει σωστούς πολίτες. Σήμερα ακούμε πολίτες και θέλουμε καλούς πολίτες. Άμα θέλετε καλούς πολίτες, θα πρέπει να βοηθήσετε την Εκκλησία. Η Εκκλησία βγάζει καλούς πολίτες, και κανένας άλλος. Όλα τα άλλα τα συστήματα κακούς πολίτες θα βγάλουν, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένα και λειτουργούν. Έτσι, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλό. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλα τα άλλα είναι κοσμικά, ας πούμε, κατασκευάσματα. Και ποτέ δεν μπορεί να βγάλουν κάτι καλό, εφόσον θέλουν να μένουν μακριά από τον Χριστό. Ποιος σήμερα από τους πολιτικούς μας μιλάει για τον Χριστό, πέστε μου. Αληθινά δηλαδή, και γνήσια και σωστά. Δεν τολμούν να πούνε για τον Χριστό. Ίσως μερικοί λένε εφελοδός για τον Θεό. Επομένως η αιτία είναι αυτή. Από πίσω κρύβεται ο δαίμονας. Και οι βαβαροί και αυτοί είναι προτεστάντες, αιρετικοί δηλαδή. Ουσιαστικά και αυτοί αυτό υπηρετούσαν και υπηρετούν. Έτσι, όλα τα άλλα που λέμε ότι θεωρούν ότι τα μοναστήρια δεν προσέφεραν τίποτε, αυτά ήταν προφάσεις. Αν κάτι χρειάζεται ο κόσμος σήμερα, χρειάζεται προσευχή πάνω απ' όλα. Και πάντα τη χρειαζόταν. Και η προσευχή είναι αυτή που στηρίζει όλο τον κόσμο. Αλλά για τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, αυτό είναι ακατανόητο. Σου λέει τι κάνει αυτός που προσεύχει, δεν κάνει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Και τα σχέδια, ας πούμε, σήμερα των παγκοσμιοποιητών, ως μόνο εμπόδιο αυτό έχουν, την Ορθοδοξία. Οι μόνοι που αντιστέκονται, όλοι οι άλλοι έχουν υποκύψει. Βλέπετε, συζητάμε για την κάρτα του πολίτη και όλα αυτά. Λοιπόν, όλοι υποκύπτουν. Οι Ορθόδοξοι μόνο αντιστέκονται. Διότι ο Χριστιανός, ο Ορθόδοξος, είναι ελεύθερος. Και θέλει να παραμείνει ελεύθερος. Και δεν πουλάει την ελευθερία του. Και δεν γίνεται δούλος καθενός. Γιατί μας το λέει ο Χριστός, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Αυτοί μας θέλουν να γίνουμε δούλοι, που σαν τα τσιπαρισμένα ζώα στο στάβλο της παγκόσμιας, στον παγκόσμιο στάβλο. Έτσι μας το λένε, έτσι. Όχι, δεν θα γίνουμε. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γονατίσουν με όλα αυτά που κάνουν. Ναι. Πάρτε το μικρόφωνο.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βέβαια μπορεί να μην έχει σχέση με την ομιλία που κάναμε σήμερα, έχει σχέση όμως με τις διαφημίσεις. Ενώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας καταδιώκουν την Εκκλησία, και από την άλλη διαφημίζουν το Γέροντα Παΐσιο, τα βιβλία του, και ότι μπορούμε να τα πάρουμε από εφημερίδες, ξέρω εγώ, για να πουλήσουν για τον τύπο τις εφημερίδες αυτές, όπως και τώρα τελευταία και για την Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο μας δηλαδή. Είναι σωστό αυτό να το πάρουμε, να τρέξουμε από εκεί να το πάρουμε, επειδή το διαφημίζουν αυτοί, ή μήπως...
Εξαρτάται τι Ευαγγέλιο είναι. Και οι δαιμονισμένοι στους Φιλίππους έκανε διαφήμιση στον Απόστολο Παύλο. Έτσι, το θυμάστε. Ήταν μία που είχε πονηρό πνεύμα, μαντευωμένη. Και έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο Παύλος και ο Σίλας, σας κηρύττουν τον αληθινό Θεό να τους ακούτε. Και ο Απόστολος Παύλος της έκλεισε το στόμα. Έβγαλε το δαιμόνιο και δεν μπορούσε να μιλάει μετά. Και μετά ξεσηκώθηκε εναντίον του, γιατί της έβγαλε το δαιμόνιο. Δεν θέλουμε διαφήμιση από αυτούς. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μετανοήσουμε και αυτοί να μετανοήσουν, γιατί όλα αυτά, να ξέρετε, είναι ακριβώς η πλατφόρμα του διαβόλου. Ο διάβολος δεν σου λέει όλο κακό, σου λέει καλό και κακό μαζί. Αυτή είναι η πλατφόρμα του. Ανακατεύει καλό και κακό μαζί. Βλέπετε, οι μάγοι έχουν και εικόνες. Και σου λέει, άλλος έχει εικόνες. Και το χάφτει αμέσως. Το χαπάκι του μάγου. Ακριβώς αυτό είναι το κόλπο του διαβόλου. Όχι. Μα θα πεις, πώς θα τους καταλάβω. Από τους καρπούς του, το είπε ο Χριστός. Το δέντρο το καταλαβαίνεις από τους καρπούς. Τι καρπούς έχουν αυτοί? Δεν χρειάζεται. Είναι ολοφάνεροι οι καρποί τους. Δεν θα πάμε σε αυτούς. Η καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών είναι να τους γυρίσουμε την πλάτη. Ναι, ορίστε. Πάρε το μικρόφωνο. Πώς? Εκεί, κύριε, πίσω. Ναι, εντάξει.
Πάτερ, έχω δύο απορίες. Η μία είναι, πώς μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση αφού μέχρι να πεθάνουμε είμαστε στην κάθαρση? Και δεύτερον, όλοι οι πνευματικοί εξομολόγοι είναι γέροντες που λένε την αλήθεια του Θεού? Αυτά, ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, αυτά, η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση δεν είναι κουτάκια κλειστά και στεγανά. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πόσο εύκολα πηγαίνει από το ζενίθ στο ναδύρ. Και μπορεί να είσαι στη θέωση και μετά να πας στον πάτο. Βλέπετε, ο Απόστολος Πέτρος στο όρος Σταβόρ είχε εμπειρία θεώσεως. Μετά αρνήθηκε τον Χριστό. Βέβαια ήταν δικαιολογημένος, γιατί ήταν πριν τη βάφτισή του, πριν πάρει το Άγιο Πνεύμα στην Πεντηκοστή. Εμείς είμαστε αδικαιολόγητοι, γιατί το παθαίνουμε μετά τη βάφτισή μας. Αυτό όλο. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και με τη χάρη του Θεού πάντατε και να φτάσουμε, αφού μας τα λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και ουσιαστικά η κάθαρση, που προηγείται βέβαια της θέωσης, είναι η μετάνοια. Ξεκινά κανείς από τη μετάνοια και όσο καθαρίζεται τόσο φωτίζεται, και όσο φωτίζεται τόσο ελάμπεται και θεώνεται ο άνθρωπος. Έτσι, επομένως δεν είμαστε συνεχώς στην κάθαρση. Η κάθαρση αμέσως σε πάει στο φωτισμό και ο φωτισμός και στη θέωση. Εκείνο που πρέπει να προσέχει κανείς είναι να έχει μια σταθερότητα. Γιατί μπορεί να φτάσεις στη θέωση και να τη χάσεις πολύ εύκολα. Και να έχεις εμπειρίες θέωσης και πάλι να χαθείς, να μην σωθείς. Γιατί ακριβώς δεν πρόσεξες. Και ποιο είναι το στοιχείο αυτό που θα σου δώσει τη σταθερότητα? Είναι η ταπεινοφροσύνη. Πρέπει κανείς να έχει βαθιά ταπεινοφροσύνη, ώστε να έχει συνεχώς αυτή την κατάσταση της θέωσης, όσο είναι δυνατόν βέβαια, στον άνθρωπο. Έτσι. Και για το άλλο που είπατε, αν όλοι οι πνευματικοί είναι και γέροντες, φυσικά όχι. Και υπάρχουν και πνευματικοί που δεν είναι πνευματικοί, δηλαδή δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος από το 1000 ακόμα, πριν 1000 χρόνια και στην εποχή του. Και όχι μόνο δεν έχουν Άγιο Πνεύμα, αλλά και συκοφαντούν αυτούς που έχουν το Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα γίνεται αυτό, έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι συκοφαντούνται από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, που μπορεί να το παίζουν και πνευματικοί, αλλά είναι χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και να αποκαλούν τους άλλους φανατικούς, λόγω, όπως αποκαλούσαν και τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο, ή πλανεμένους κλπ. Κλπ. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διάκριση σε ποιους πηγαίνουμε και σε ποιους εμπιστευόμαστε την ψυχή μας. Να κάνουμε... Πάρε το μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο.
Είπατε πριν ότι για κάποιον που δεν είναι, που δεν είναι καθαρός, να το πω έτσι, είναι, μπορεί να είναι κατάκριμα η προσευχή. Όμως πώς θα καθαριστούμε χωρίς προσευχή? Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Χριστός είπε ότι άνεφε μου δίναστε πίνου δεν, όλα τα καλά που γίνονται μέσω ημών γίνονται από τη χάρη του Θεού. Επομένως, ας μιλήσω προσωπικά, αν περιμένω να καθαριστώ πρώτα για να επικαλούμε τον Κύριο, φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Επομένως, είναι λάθος εμείς ή κάποιοι από εμάς που είμαστε ακόμη βρώμικοι, είμαστε πολύ αμαρτωλοί, ακόμη παλεύουμε με πάθη, θεωρώ ότι κάποιοι δεν τηρούμε, αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές, αλλά κάποιες φορές έχουμε πτώσεις, δεν θα προσευχόμαστε στον Χριστό? Δεν θα ελπίζουμε σε αυτόν ότι με το όνομά του, με τη συνεχή μνήμη του, με την επίκλησή του, να μας βοηθήσει σαν όπλο να καταφέρουμε με τη βοήθειά του να καθαριστούμε? Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς αυτό. Αυτό είναι κατάκριμα.
Και η προσευχή αυτού γεννέστο εις αμαρτία. Το έχετε ακούσει? Να γίνεται η προσευχή αμαρτία? Γίνεται. Οι Φαρισαίοι όταν προσευχόντουσαν ήταν εις κατάκριμα ή δεν ήταν? Εις κατάκριμα ήταν η προσευχή των Φαρισαίων. Γιατί? Γιατί δεν είχαν υπακοή σε εντολές του Θεού. Τι να κάνω, τι να λέω στο Θεό από το πρωί στο βράδυ, Κύριε, Κύριε, λέει σε με, και να μην τηρώ τις εντολές του. Να μην τις τηρώ. Τότε γίνεται κατάκριμα. Έτσι, να το κάνω προς το Θεό, είναι της ανθρώπης, όπως το κάνουν οι Φαρισαίοι. Ή για να νιώσω εγώ καλά, ότι το έκανα και αυτό, έκανα τις προσευχές μου, έκανα τόσες προσευχές. Θα το πω και στις φίλες μου, ενδεχομένως. Έτσι. Δεν έχω κάποιον υπόψη μου, έτσι, μην πάει το μυαλό σας σε κάποιον ή σε κάποια. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει και η προσευχή κατάκριμα, όπως και η Θεία Κοινωνία γίνεται κατάκριμα. Έτσι. Εκείνο που είναι αναγκαίο και απαραίτητο είναι η στοιχειώδης ταπεινοφροσύνη που μεταφράζεται σε στοιχειώδη υπακοή. Έτσι, πολλές φορές, πώς να το πω, στενοχωριέμαι στην εξομολόγηση. Όχι για άλλο λόγο, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει υπακοή, διάθεση υπακοής. Πάλι σας λέω, δεν έχω κάποιον υπόψη μου, έτσι. Αλλά το λέω γενικώς, ως κραυγή, αν θέλετε, ενός πνευματικού. Να λες τον άλλο και να μην πείθεται. Και να παλεύεις ουσιαστικά, να γίνεται μια πάλι εξομολόγηση. Γιατί δεν θέλει να κάνει υπακοή. Κατά τα άλλα, μπορεί να κάνει πολλές προσευχές, να θέλει να κοινωνά και κάθε μέρα κλπ. Κλπ. Δεν ωφελείται. Μάλλον βλάπτεται από όλα τα άλλα. Γιατί έχει πολλά εργαλεία, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί σωστά. Τα χρησιμοποιεί για να καταστραφεί. Έτσι, εκείνο που θέλει ο Θεός, το έχει πει ξεκάθαρα. Θέλω την καρδιά σου. Δεν μας είπε, θέλω νηστείες, θέλω προσευχές, θέλω γονικλησίες, θέλω τα καντήλια, ας πούμε, να ανάβεις κάθε μέρα, τις λαμπάδες τις μεγάλες, τα τάματα. Όχι. Την καρδιά σου θέλω. Μπορείς να μου δώσεις την καρδιά σου. Δηλαδή το θέλημά σου. Αυτό θέλω. Θέλω να με θέλεις. Θέλω να θέλεις ό,τι θέλω. Αυτό θέλει ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάνε αυτό και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Και οι πολλές προσευχές και όλα αυτά θα έρθουν. Γιατί μετά θα αγαπήσεις. Και όταν αγαπάς θα σου βγαίνει πολύ φυσικό να μιλάς σε αυτό που αγαπάς. Εμείς πάμε λίγο ανάποδα. Δεν λέω ότι, ας το πούμε, είναι λάθος να προσπαθούμε και να προσευχόμαστε και να κάνουμε μετάνοιες και να νηστεύουμε. Δεν είναι λάθος. Αλλά μην ξεχνάμε το Κύριο που είναι το δώσιμο της καρδιάς. Αυτό που θα μας πει ο Κύριος τώρα στο Ευαγγέλιο του Σταυρού, να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Δηλαδή το θέλημά σου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου κάνουν διδασκαλία στην εξομολόγηση και τους ακούω τι να κάνω. Δηλαδή κάνω υπακοή, ναι. Λοιπόν, ναι, αντί να πας στο πνευματικό και να του πεις, Πάτρε, λάλλει, λάλλει Κύριε και αδούλου σου ακούει, αυτό πρέπει να πας. Γίνεται το ανάποδο, έτσι. Λάλλει ο δούλος και ακούει ο Κύριος. Τι να κάνει? Ναι, κάνουμε το δάσκαλο και στο Θεό δηλαδή. Και λέμε, γιατί Θεέ μου, εσύ δεν το καταλαβαίνεις, αφού αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, τα λέμε λίγο αστεία, αλλά είναι τραγικά. Γι' αυτό δεν προχωράμε. Γι' αυτό δεν προχωράμε. Γιατί ο καθένας κρατά το θέλημά του. Και ας λέει ο πνευματικός, ας λέει ένας δακαιρίγματα, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Έτσι και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, ο καθένας ξέρει γιατί έρχεται. Έτσι, έρχεσαι να ακούσει το λόγο του Θεού, ή μπορείς να έρθει για άλλο λόγο. Μπορεί να έρθει και για άλλο λόγο. Για άλλους λόγους. Δεν ξέρω. Ο καθένας ξέρει. Και γιατί πας να εξομολογηθείς. Και γιατί πας να προσευχηθείς ακόμα. Για ποιο λόγο πας. Γιατί πας στην εκκλησία. Μήπως πας ιδιωτελώς. Για να ικανοποιήσεις κάποια δική σου ψυχολογική ανάγκη. Ή για να βολευτείς, ή να βολεύεις το παιδί σου. Χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Δεν το εξετάζουμε τι μπορεί να είναι. Η έμι δώσμη συν καρδίαν. Έδωσε την καρδιά στον Χριστό. Αυτό θέλει ο Χριστός. Και τη θέλει καθαρή. Εδώ είναι τώρα το στοιχείο αυτό, ότι θα πρέπει να έχεις καθαρή την καρδιά. Και εδώ μας βοηθάνε όλα αυτά που είπαμε. Και η αδιάλειπτη προσευχή και η τήρηση των εντολών και όλες αυτές οι ασκήσεις. Αλλά μην τις κάνουμε σκοπό. Δεν είναι σκοπός της χριστιανικής ζωής ούτε οι νηστείες, ούτε οι προσευχές οι πολλές, ούτε οι μετάνοιες. Ο σκοπός είναι ο Χριστός. Το δώσιμο της καρδιάς καθαρής στον Χριστό. Αυτό. Εντάξει. Θα κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρο χωρούμενο και το σοφίλα. Δια τους θαύρους σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.